Tadam, Rahapodin jakso 339. Kiinteistömarkkinat jäässä, kysymysmerkki. Vai onko siinä kysymysmerkkiä? Se selvitetään tänään.
Niin, kukkuluuru asuntomarkkinat, että tänään, tai itse asiassa vähän niin kuin suosikkiaihe. No, nyt päästään pureutua siihen, koska jos katsoo uutisvirtaa, niin se on koko ajan sitä. Mm. Yksittäiset ihmiset kertoo, että on niin kuin vaikeaa, sitten firmat kertoo, että keissi ei oikein ole, ja ekonomistit kertoo, että taantuma on mahdollisesti tulossa. Mitä tämä kaikki, miten tähän on menty ja mitä tässä päästään ulos ja mitä tämä merkitsee kuulijoille?
Niin, ja nyt tuossa on kamera, niin nyt kun me ollaan tässä niin kuin samalla puolella, niin rumpujen pärinää, tiedätte mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että meillä on vieras. Eli nyt ei tarvitse kuulla vaan meidän viisastelua täällä, vaan tervetuloa Heikki Vuorenmaa.
Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
Tervetuloa. Ja toimitusjohtaja YIT.
Joo, kyllä. 10 kuukautta sitten aloitin YIT:llä toimitusjohtajana ja päässyt mukaan tähän asuntomarkkinoiden ja kiinteistömarkkinoiden viimeisimpään käänteeseen.
Et sitten pahempaa aikaa keksinyt niin lähteä näihin hommeihin.
No sanotaan, että mä aina pitänyt haasteista ja olin toki niin kuin ymmärtänyt haasteet siinä vaiheessa, kun mukaan lähdin. Että markkinanäkymä oli silloin jo aika heikohko. Mutta on ollut toki navigoimista ja työtä ja tekemistä tämän ensimmäiset 10 kuukautta tämän markkinan kanssa.
Joo, ei mennä siihen ihan vielä. Kerro lyhyesti, kuka sä oot ja mistä sä tuut ja miten pääsee miljardiyrityksen toimitusjohtajaksi?
Myös mä aloitin urani talouspuolella, menin Nokialle vuonna 2008. Tein siellä töitä vuoteen 2015 saakka, olin hankinnassa ja toimitusketjussa pari vuotta ulkomailla ja sitten silloin siirryttiin osaksi Microsoftia ja en lähtenyt silloin Microsoftin kanssa Jenkkilään, vaan vaihdoin itse asiassa rakennusteollisuuteen ja hyppäsin silloin Lemminkäisen ensin hankintajohtajaksi ja liiketoimintajohtajaksi asfaltti- ja kivijännäsliiketoiminnan osalta ja vietiin siellä isot muutokset lävitse, tehtiin transaktio ja siirryin siitä itse asiassa konsultointiin. Mulla oli tämmöinen 2 vuoden konsultointipätkä, olin tuolla McKinseyllä töissä konsulttina ja isoja muutoshankkeita vei läpi kansainvälisten yritysten kanssa. Ja sitten tämmöinen mahdollisuus aukesi, eli tulla takaisin YIT:llä. Mä ehdisin muutaman vuoden olla YIT:llä ja sanoin siinä kohtaa, että ehdottomasti kyllä. Ja meillä on nyt tietysti isot muutokset ja muutosmatkat edes YIT:lläkin. Ja se on ehkä niin kuin lyhyesti se oma tarina.
Eli nyt me ollaan niin kuin suuren osaamisen äärellä ihan selkeästi. Miikka, alkaako jo hirvittää?
No mä kuuntelin tässä transaktioita, muutosjohtamista ja sen jälkeen nyt on sut palkattu vähän aikaa sitten YIT:lle. Mitä siellä on tulossa? Mihin ne sun kompetenssin aikoo hyödyntää kaikkein parhaiten? Että ootko sä nyt viemässä YIT:n tästä nyt olevasta kurimuksesta jonnekin aivan muualle?
Kyllä meillä on 2 tähtäintä ja tässä on lyhyen aikavälin tähtäin on se, että me navigoidaan tässä markkinassa, mutta meillä on samaan aikaan tehdään tosi paljon toimenpiteitä siitä, että mikä on se meidän pitkäaikavälin kilpailukyky. Ja kyllä, muutoksia me ollaan tuotu jo. Me ollaan yksinkertaistettu meidän tapaa toimia, organisoitumisrakennetta ja samaan aikaan me ollaan kiihdytetty meidän strategian toimeenpanoa. Esimerkiksi teollinen rakentaminen.
Mitä on teollinen rakentaminen?
Teollinen rakentaminen on itse asiassa tuoda niin kuin rakentamisen alalle niitä oppeja, mitä teolliset yritykset käyttää ihan arkipäivässä. On tahtiaikatuotantoa, jossa me pystytään esimerkiksi rakentaminen jakamaan lohkoihin, se pienempi osa-alueisiin, osakokonaisuuksiin ja tätä ohjaamaan systemaattisesti läpi koko sen hankintaketjun, jotta me saadaan se rakentaminen pysymään niin sanotusti tahdissa. Ja tätä kautta se on yksi iso elementti ja työkalu siihen, kun me puhutaan, että rakennusalalla on paljon hukkaa ja tehottomuutta, niin tätä kautta me sitä pystytään sieltä myös poistamaan.
Oliko se niin, että näin ei oltu aikaisemmin tehty?
YIT on vienyt tätä jo pitkään eteenpäin. Meillä on siitä tosi paljon hyviä kokemuksia ja nyt tarkoituksena on vielä kiihdyttää sitä muutosta ja saada me niin kuin YIT toimimaan yhdellä tavalla, kun me mennään eteenpäin, niin läpi kaikkien maitten, jotta meidän se teollinen rakentaminen ja tahtiaikataulut on käytössä meidän kaikissa toiminnoissa.
Mites, jos perutetaan vielä vähän, niin kun, voitko kuvata YIT:tä joillain luvuilla, että tällaiset kuin minäkin tietää, että minkälaisesta yrityksestä on kyse?
No YIT on Suomen suurin rakennusyhtiö. Meidän liikevaihto on 2,4 miljardia. Meillä on noin 5500 työntekijää. Me toimitaan Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa, Puola, Tsekki ja Slovakia. Että siinä on YIT tänään.
Ei ihan pieni pulju.
Ei ole ihan pieni pulju, ja me toimitaan aika monipuolisesti, että meillä on asuntorakentamista, joka on ehkä 40% meidän liikevaihdosta, ja meillä on toimitilarakentamista, joka sisältää sairaaloita, kouluja, erinäköisiä toimistoja, siellä on korjausrakentamista sisällä, ja sitten meillä on infrarakentaminen, jossa käytännössä on esimerkiksi siltoja, mitä tehdään täällä Helsingissä, tai tehdään pikaratikoita tai tämän tyyppisiä suurempia infrakokonaisuuksia hankkeita.
Okei. Mites nyt sitten palataan siihen, että missä nyt mennään, niin sanoit, että niin kuin tekemisen tapoja muutettu, jonkunnäköistä leikkausta on tehty, mitä muuta? Onko niin kuin jarrut päällä nyt? Joku tuntemani viisas henkilö kertoi joskus, että finanssikriisin jälkimainen, tai kun finanssikriisi iski, niin yritykset, jotka tavallaan iski liinat kiinni heti isosti, niin ne oli sitten niin kuin ne säästyi niin kuin sen niin kuin kriisikuopan yli, ja sitten kun se markkina alkoi taas vetää, niin ne oli paremmassa hapessa lähteä sitten siihen uuteen nousuun. Onko tässä nyt vähän niin kuin sen tyyppinen liike päällä?
No,
että niin kuin markkinat hidastuu ja pysähtyy ja nyt niin kuin kunnolla liinat kiinni ja organisoidutaan uusiksi ja talla pohjaa sitten heti, kun markkinat alkaa taas vetää.
No niin, me ollaan käytetty välillä sellaista vertausta, että pitää niin kuin jarruttaa ajoissa sinne mutkaan ja sitten oikeaan aikaan sitten mennä taas jalkakaasulle. Ja
jos katsotaan, sivuluisussa.
No, ehkä yritetään sitä sivuluisua välttää, mutta meidän aloituksethan on ollut, me ollaan oltu hyvin varovaisia aloitusten kanssa. Esimerkiksi sen puolen vuoden aikana Suomessa niin me ollaan aloitettu 29 asuntoa. Toisen kvartaalin aikana me ei aloitettu yhtään uutta asuntoa, omaperusteista hanketta Suomessa.
Puhutaanko me asunnosta nyt vai talosta?
Asunnoista.
Okei.
Eli talot on paljon pienempi luku kuin se asunnot sitten tässä vertailussa?
No talot on, vertailussa on yksi kappale.
Okei.
Että jos me oltaisiin niin kuin normaaliaikana, me oltaisiin semmoisessa normaali kysynnän ja tarjonnan tilanteessa, niin ehkä omaperusteisiin hankkeita olisi lähtenyt semmoinen hiukan alle 1000 kappaletta tuon puolen vuoden aikana liikenteessä.
Asuntoja,
kyllä.
Joo. Ja se 1000 on sitten, mitä se tekee, 10, 5, 12 taloa?
No se vähän riippuu tietysti yksiköstä, niin. Mutta suurin piirtein varmaan sitä luokkaa.
Mutta mitäs historia perspektiivissä, niin ollaanko nyt niin kuin tässä 90-luvun laman numeroissa näiden hankkeiden osalta, koska toi kuulostaa hemmetipenet luvulta?
Niin, että jos mennään, niin kuin, puhutaan vaikka niin kuin otsikolla asuntomarkkinat, niin mikä tämä tilanne nyt on?
Jos otetaan pari vuotta taaksepäin ja mietitään, että missä tilanteessa oltiin, niin Suomessa myytiin noin 20 000 asuntoa vuodessa, uusia kohteita. Se oli semmoinen niin kuin myyntiluvut, mitä oltiin vuosi 1920-2021. Ja se oli itse asiassa aika korkea taso.
20 000 kämppää.
Joo, kyllä.
Koko maassa.
Joo. Ja siihen samaan aikaan sitten tehtiin myös niin kuin vastaava määrä aloituksia. Ja rakentajat katsoi tietysti sitä, että okei, että mikä on se kysyntä. Lähdettiin ennakkomarkkinointiin, saatiin hyvät varausasteet ennakkomarkkinointiin, käynnistettiin hankkeet ja pystyttiin myymään hankkeita. Ja myymättömiä asuntoja oli yllättävän vähän markkinalla, jos mennään esimerkiksi taaksepäin niin vuosi tai puolitoista. Ja siinä ajankohdassa oltiin myös tilanteessa, jossa itse asiassa niin kuin korkojen nostosta ei vielä kovin laajasti puhuttu. Samaan aikaan, mitä oli tullut tämä toimitusketjun häiriöt, oli nostanut rakennuskustannuksia noin 20% läpi linjan, ja nämä rakennuskustannusten nousu sitä kautta myös siirtyi siihen asuntojen hinnoitteluun, ja mehän nähtiin asuntomarkkinoilla semmoinen Suomessa noin 10% asuntojen hintojen nousu, vähän yli sen pitkän ajan trendikäyrän tuossa niin kuin koronan aikana, silloin kun asuntokauppa kävi vilkkaana.
Myytiksi vähän niin kuin ei-joota, että sen takia sitten niin kuin ehkä katteetkin oli tuhdimmat siihen aikaan.
Siinä myytiin varmasti ei-joota ja myytiin paljon asuntoja. Ei ehkä jopa pystytty käynnistämään niin paljon asuntoja kuin mitä olisi ollut siinä ajanhetkessä kysyntää. Ja tietysti niin kuin takana on isoja trendejä, niin kuin kaupungistuminen ja muutto näihin kasvukeskuksiin, uusien asuinalueiden rakentaminen kokonaisuudessa. Että ne isot trendit myös tuki sitä, ja sitten samaan aikaan ihmiset sijoitti ehkä enemmän omiin asuntoihin sitten koronan aikana, halusivat lisää tilaa ja etsii perheelle niin kuin parempaa sitä asumista siinä ajanhetkessä. Ja mä uskon, että nämä olivat niitä keskeisiä syitä, mitkä silloin nosti sitä kauppamäärää niiden vuosien aikana. No nyt sitten, missä me tänään ollaan, niin ne asuntohankkeet siitä käynnistymisestä valmistumiseen, niin se kestää ehkä 18 kuukautta pääkaupunkiseudulla. Ja jossain sitten, missä mennään vähemmän maanalaisiin rakenteisiin, niin voi olla, että päästään niin kuin 12 kuukautta siitä käynnistämisestä sinne valmistumiseen. Ja nythän meillä on tilanne, jossa meillä valmistuu aika paljon asuntoja tähän markkinaan, mutta ne on käynnistetty silloin 18 kuukautta sitten. Ja siinä ajanhetkenä keskusteltiin vielä kuitenkin vaan, että on rakennuskustannukset nousee, inflaation piti siitä niin kuin tavallaan toimitusketjun lukkojen avautuessa, niin inflaationhan piti tasaantua itsessään ja korkojen nostot ei ollut vielä siinä kohtaa niin kuin kovin suurella painoarvolla.
Korot oli eikö ne ollut nolla vielä 1,5 vuotta sitten?
Kyllä.
Tai lähes ainakin.
No niin.
Ja siinä kohtaa on käynnistetty paljon asuntoja, ja nyt ollaan tilanteessa, jossa sitten taas kysyntä on pudonnut merkittävästi. Eli me nähtiin niin kuin Q1 aikana 60-70% kysynnän laskua verrattuna viime vuoteen. Q2, niin kuin jos katsoo meidän omia lukuja, niin mentiin jo vähän parempaan suuntaan, mutta sitten taas niin kuin vuosivertailussa niin ollaan toki edelleen 50-60% alhaalla siitä, mitä esimerkiksi tilanne oli vuonna 2022.
Mites mainitsit tämän ennakkomarkkinoinnin? Eli tehdään kohde, sitten ennakkomarkkinoidaan, saadaan tietty varausaste, sen jälkeen käynnistetään. Mutta nyt tuntuu sitä, että on paljon kohteita, jotka on sitten ihan täysin niin kuin myymättä ja ne niin kuin valmistuu tähän markkinaan. Niin kävikö siinä jossain vaiheessa semmoinen hetki, että tämä näyttää niin hyvältä? Nyt vaan niin kuin painetaan kaasua, tehdään näitä tavaraa sinne tiskille myytäväksi, ja sitten odotetaan, että viimeistään siinä vaiheessa, kun se on lähes valmiita, niin sitten tulee ostajat ja ostaa ne pois. Ja niin ei niin ole sitten käynyt.
Mä olet enemmän kävi sitä, että siinä ennakkomarkkinointivaiheessa edelleen oli hyvin kysyntää ja oli varauksia. Ne varauksethan ei ole siinä kohtaa vielä niin kuin tehtyjä kauppoja niistä asunnoista, vaan ihminen varaa sen ja sitten siinä vaiheessa vasta, kun se päästään käynnistämään, niin itse asiassa ne kaupat voidaan niin kuin juridisesti tehdä.
Okei, eli se, mä oon aina kuvitellut, että kun sä varaat, niin sä joudut maksaa puolet.
Ei.
Eli se on ihan vaan nimipaperi, tai siis vaan, että hei, mua kiinnostaa. Ja
siis sitten... onko tämä vinkki kuulijoille, että varaa mitä ikinä haluat, ja katot sitten vasta siinä
mitä
vaiheessa.
Mitä markkinat menee, ja niin. Jos markkinat nousee, niin sä pidät niistä kiinni hampaan kynsiin, ja jos ne laskee, niin ei päästä irti.
No kyllähän se varaussopimus kääntyy sitten kaupaksi siinä rakentamisen aloituksen siinä alkuvaiheilla. Mm. Ja jonkun verran on nyt sitä käytäntöä, jossa tehdään jo maksullisia varaussopimuksia, jotta niin kuin rakentajat pystyy varmistamaan sitä, että ne ostajat ovat siellä aidosti olemassa, niin. Oikeasti olemassa. Ja mä sanoin, että viime syksynä nähtiin semmoista tapahtumaa, jossa niitä ennakkovarauksia, joita oli kohteeseen, niin ennakkovaraukset eivät kääntyneet kaupoiksi, vaan asiakkaat siirtivät sitä ostopäätöstä lähemmäs valmistumista. Ja siinä voi olla taas monta syytä taustalla. Ehkä jäätiin itse miettimään, että miten tämä korkojen nousu, että jatkuuko se, mihin saakka se jatkuu, miten oma talous sitten reagoi, jos ne korot päätyy eri tasoihin. Ja mun mielestä tämmöinen ihan niin kuin tavallaan terveellinen varovaisuus myös sen oman talouden hallinnassa on ollut varmaan yhtenä syynä. Ja toinen syy on ollut varmasti myös se, että jos se oma laina on ehdollinen sille nykyisen asunnon myymiselle, niin sitä kautta ehkä se, kun se vanhojen asuntojen markkinakin on laskenut tai käytetty asuntojen markkina, niin se ketjuuntuminen on alkanut tapahtua ja ihmiset ei olekaan ehkä päässyt muuttamaan tai on siirretty sitä päätöstä muutosta, koska ajat on ollut epävarmuutta. Et ehkä mä sanoin, että nämä on ollut siinä niin kuin taustasyynä niihin siihen trendiin.
No mitäs vielä, kun nyt on lyöty ihan täysin liinat kiinni, niin onko se enemmän siitä, että nyt ei ole asunnonostohalukkuutta ihmisillä vai että ne taloyhtiöt ei saa enää taloyhtiölainaa niihin projekteihin? Kumpi on isompi pullonkaula tällä hetkellä?
Niin, kun me ollaan niin kuin taustatukseksi niin puhuttu muutamassa jaksossa siitä näistä katastrofikeiseistä, tai potentiaalisista katastrofikeiseistä, missä siis taloyhtiöitä on rahoitettu niin kuin suurella lainalla ja sitten jos on sijoitusyhtiöitä on tullut mukaan ja näin ja niillekin on käytetty paljon lainaa, niin siellä on niin kuin tavallaan se talo on korttitalo niin kuin sen rahoituksen osalta ja vaikka sä sitten itse tulisit sinne ja ostat uuden kämpän, maksan sen oman lainaosuuden veksi, niin monella on sitten kuitenkin sellainen tilanne, että siellä yllätys, niin tulee sitten niin kuin nämä lainojen korkonousu, mutta myöskin lainojen lyhentämiset samaan aikaan ikkunasta ja ovista sisään ja ihmetellään sitten, niin kuin joku oli todennut, että miksi mun täytyy maksaa 4 000 rahoitusvastikkeita, kun mähän omistan tämän kämpän.
Niin.
Ja toisin sanoen, kun korot oli alhaalla, niin rakentaminen oli ja niin kuin kannattavuuskaavat oli äärimmäisen kannattavia, koska lainaraha oli ilmaista lähestulkoon. Ja nyt sitten, jos se ei enää ole ilmaista, niin miten ihmeessä saat sitten sen niin kuin kuvion kannattavaksi niin kuin gründerin näkövinkkelistä? Niin onko se tämäkö tässä jarruttaa vai onko se kysyntä, asuntojen kysyntä, joka on hiipunut, vai onko se molemmat? No, onko joku kolmas?
Joo, no muutama. No jos katsotaan sitä uusien aloitusta, niin kyllähän me niin kuin peilataan sitä siihen, että miltä näyttää mahdollisesti se markkinatilanne ja mikä se on se kysyntä. Enemmän se on siitä niin kuin kysynnästä tällä hetkellä kiinni, että saadaanko niitä kohteita käyntiin ja miten me nähdään, että se asuntomarkkina balansoi itsensä. Tällä hetkellähän meillä on enemmän tarjontaa markkinalla, eli siellä on niin kuin, jos katsotaan ostajan näkökulmasta, niin se on siinä mielessä hyvä tilanne, että siellä on paljon tarjontaa, jossa pystyy tutkimaan rauhassa ja tutustumaan kohteeseen ja varmasti saamaan myös neuvoteltua siitä kohteesta ja tehtyä tarjouksia. Semmoista markkinaa, mitä ei nyt ole hetkeen aikaan myös sitten ollut. Mm. Ja niin kuin jos katsoo sitä rakennusyrityksen näkökulmasta, niin mehän halutaan katsoa se, että mikä on se uuden kysynnän taso, mikä on se tarjonnan taso, mitä sinne markkinaan tulee, ja sitten sitä kautta käynnistellään niitä kohteita.
Niin siis myöskin muiden osalta.
Myös sen kokonaismarkkinan, kyllä. Ja sitten aika paljon ollaan siinä, että me puhutaan koko Suomen markkinasta, mutta sitten ollaan myös ihan niin kuin mikrolokaatioissa, että mitä vaikka tällä yksittäisellä kaupungin osalla, sillä alueella, mihin se on menossa, onko siellä muiden hankkeita lähdössä, onko siellä yli niin kuin tarjontaa paljon, uskotaanko, että ne menee kaupaksi ja vähän tämän tyyppisiä analyysejä tehdään.
Niin, että te seuraatte ikään kuin muitakin kuin omia tilauskantoja ja tsiikatte vähän, että miten paljon näitä, niin kuin tätä rakentamista on.
Kyllä.
Ja sitten tavallaan toivotte sitä nyt, että jos olisi niin kuin iso kuoppa tulossa, että mulla tulee ongelmia, ne rakentamiset pysähtyy seinään ja sitten se kysyntä kuitenkin lähtee liikenteeseen ja sitten haluatte olla niin kuin näntisti niin kuin painamassa jo niin kuin tallan pohjaan. Näinkö tämä menee?
No joo, se kysynnän osalta, niin sitä on aina hirveän vaikea niin kuin ennustaa, että mihin se menee. Ja mä ajattelin, että jos teillä on tietysti rahapodillahan aina kristallipallo, mihin voi kurkistaa, niin sieltä sitä pystyy sanomaan. Mutta tarjonnan osalta me voidaan nyt jo nähdä aika pitkälle sitä, että miltä se vuosi 2024 tulee näyttämään.
No miltä?
Vuosi 2024 tulee näyttämään näiden hidastettujen tai niin kuin hyvin varovaisten aloitusten kautta niin siltä, että Suomeen tulee valmistumaan omaperusteisia omistusasuntoja siinä ehkä 3000-4000 kappaleen kokonaisuus. Vähän vielä
se on sama luku, joka oli 20 000 tuossa vähän aikaa sitten.
Niin, käytännössä. Mm. Jos me ajatellaan niitä huippuajan myyntejä, niin se on yhden kvartaalin myynti. Jos me ajatellaan sitä tilannetta niin kuin tavallaan kysyntä mielessä, mitä se on pitkän aikavälin keskiarvo 10 vuotta, niin toi valmistumisten määrä on ehkä noin 50% alle sen pitkän aikavälin kysynnän keskiarvo. Mutta niin kuin sanottu, niin on hirveän vaikea tulevaisuuteen ennustaa ja lähteä ottaa kantaa siitä, mikä se kysyntä on. Mutta niin kuin varovaisia ollaan ja katsotaan sitten se, että mihin se asettuu.
Vai pitäisikö tässä olla oikeasti rohkea? Sä puhuit 18 kuukaudesta. Nyt jos tästä 18 kuukautta eteenpäin, niin me ollaan niin kuin vuodenvaihteessa 24-25 jo.
Ja tekoälyn vauhdittamassa, siivittämässä noususuhdanteessa, jossa ihmiset huutaa hoosiannaa niin kuin ullakkoasuntojen perään.
No siinä ainakin huudat hoosiannaa, mutta joka tapauksessa, niin nyt jos pistäisi tallan pohjaa, niin silloin olisi sitten uutta myytävää, jos koko ala jarruttaa nyt ihan totaalisesti, niin kuin sä sanot näiden lukujen perusteella. Ja tässä on pitkä tämä lead time, ne ei niin kuin tule sormiin napsauttamalla sitten. Niin onko tämä nyt sillä tavalla, että te muiden toimitusjohtajien Lehdon ja SRV:n kanssa istutte pyöreän pöydän ympärillä ja itkette krokotiilikyyneleitä ja samalla katsotte vähän niin kuin pokeripelityyppisesti, että onko hän tekemässä jotakin, pitäisikö mun reagoida tässä, että se on kuitenkin jollain tavalla niin riippuvainen mielestä toisista. Jos kysyntä ei ole ihan täysin, niin uskaltaako joku lähteä tekemään nyt jotakin ja saa niitä valmiita tuotteita myytäväksi just oikeaan aikaan vai tuleeko ne siihen kasan päälle vaan myymättömien asuntojen pinoon, missä tällä hetkellä ollaan?
Jokainen yritys tekee tietysti päätöksensä ihan itse ja niin myös mekin. Ja kyllä me katsotaan niin kuin aktiivisesti sitä datan kautta, että milloin se oikea aika on sitten lähteä missäkin kaupungissa, milläkin mikrolokaatioilla, niin sitten taas käynnistelemään uutta tuotantoa.
No onko nyt, jos puhutaan nyt tämä ajanhetki tässä, alkusyksy 2023, niin nyt ei ole vielä se aika sitten käynnistellä.
No me ollaan noissa meidän kvartaali-infoissa sitten aina kerrottu se, että mikä se meidän pelikirjan sivut oli sille kvartaalille, että kuinka paljon aloitettiin. Eli sinne saakka nyt joudutaan odottamaan, että se tulee ensimmäinen marraskuuta.
Kysytään toisin päin. Milloin sä luulet, että asuntomarkkinat lähtee, onko mitään merkkejä mistään tällaisesta, että se kysyntä voisi lähteä? Niin. Niin kuin
kiinteistön välittäjät huutelee koko aikaa, että hirveästi porukkaa näytölle, kukaan ei usko, niin kuin, se on ihan bullshit tarina. Mutta niin kuin, mitä se teillä sitten, onko overrivassa porukka jonoksasti tai sitten nettisivuserverit kaatuu päivittäin vai mistä on kyse?
No kyllä me ollaan sanottu, tuossa Q2 kvartaalinfossa todettiin sitä, että me odotetaan, että tämä asuntomarkkina lähtee pikkuhiljaa paranemaan kohti loppuvuotta. Mm. Me ollaan nähtiin jo toisen kvartaalin aikana sitä, että kyllä asuntoja, niin kuin asuntonäytöillä käy ihmisiä. Siellä on kodinostajia, ihmiset harkitsee pidempään, ehkä he miettii sitä kokonaisuutta ja pohtivat sitä, että mikä tämä korkotilanne on ja mihin tämä koko niin kuin tavallaan korot ovat meneillään. Ja nyt jos katsotaan sitä, niin 12 kuukauden Euribor on ollut aika samoissa tasoissa nyt viimeiset 3 kuukautta. Ja se on varmaan, niin kuin, että mitä pidemmälle siihen nähdään näkyvyyttä, että tuleeko se vielä nousemaan tai laskemaan, niin ehkä se tuo sitten sitä varmuutta sinne oman kodin ostajiin, ymmärrystä siitä, että mihin se oma talous riittää.
Niin, ja siis tässä niin kuin just huomiona, että taustalla niin kuin siihen, että miksi, no niin kuin me tiedetään, että miksi asunnonvaihtajat on varovaisia, niin se on se korko ja elinkustannusten nousu. Tähän elinkustannusten nousuun liittyen, niin puhuit myös siitä, että rakentamisen kustannukset on noussut viidenneksellä joskus silloin koronan aikoina. Nyt sitten, jos nämä niin kuin kaikki pysähtyy, niin eikö tämä hyvä asia? Eikö se sitten tarkoita sitä, että niin kuin rakentamisen inflaatio niin kuin periaatteessa deflatoituu, eli hinnat alkaa laskemaan? Vai onko se niin, että tämä on niin Suomi-spesifiikki ongelma, että kaikkialla muualla niin kuin kaikki porhaltaa niin kuin tällä pohjassa, mutta täällä Suomessa vaan on niin kuin syntymässä tällainen minikraateri.
No kyllä me nähdään sitä, että Suomi on ehkä vähän myöhemmin lähtenyt tähän tilanteeseen kuin mitä meidän Keski-Euroopan operaatiot, että siellähän me nähdään vaikka Puolassa ja Tšekeissä, niin tällä hetkellä jo mennään parempaan suuntaan, että siellä niin kuin trendillisesti. Mitä tulee rakentamisen kustannuksiin, niin se 20% nousu, siitä on kuitenkin osa on palkkakustannuksia. Ja palkkakustannukset tuskin tulee laskemaan. Siellä on energiakustannuksia, mitkä on ollut niiden materiaalien valmistamiseen. Niissä me uskotaan toki, että se niin kuin lähtee laskemaan ja kilpailu tai tämän niin kuin kysynnän vaimentuessa, niin jonkun verran rakennuskustannuksissa on myös liikkumavaraa alaspäin. Mutta en usko sitä, että ihan koko 20% niin kuin rakentamisen materiaalikustannukset tulee putoamaan tässä kriisin aikana.
Entä saatavuus, kun puhuttiin, että harjaterästä, jotain niin bulkkia kuin bulkeista löytyy, niin saako näitä nyt perusrakennusmateriaaleja, että se ei ole siitä se, sanotaan nyt vaikka rakentaminen kiinni millään tavalla tällä hetkellä?
Nyt ei ole enää joo. Että kyllä se saatavuus on nyt hyvä. Eli nyt on materiaali saadaan ja toimitusvarmuus on hyvä ja se on tasaantunut.
Mä olisin vielä tästä asuntomarkkinasta kysynyt, että opetettiinko sun mielestä vaikka ihan suomalaiset asunnonostajat toimimaan sillä tavalla, että katsotaan vaan sitä kassavirtaa, sitä pankkitiliä, mikä tulee palkkaa sinne ja kuinka paljon siitä menee sitten lainanlyhennyksiin ja korkoihin ja pystyykö semmoisen asunnon ostamaan tiettyyn ajanhetkeen, tilanne ehkä 2-3 vuotta sitten, kun korot oli nollissa, että käytännössä oli pääosa oli vain lyhennystä ja sitä korkoa oli vain vähän. Ei hirveästi mietitty sitä, että mitä tämä elämän isoin investointi maksaa heille oikeasti, mihin tämmöiseen summaan siinä sitoudutaan. Ja nyt se ehkä korostuu sitten niin kuin tässä vaiheessa, kun nyt yritetään kämppiä myydä ja sinne oikeasti se lyhennykset ei välttämättä ole se merkitsevin tekijä, vaan se ne korkeat korot, mitä niistä oikeasti niistä kohteista joutuu maksaa. Niin eikö tämä nyt ole niinku semmoinen kuvio, että porukka rupeaa vähän niinku miettimään, että mihin sen nimen oikeasti laittaa siinä paperissa, että uskaltaako tähän sitoutua?
No siis toivottavasti ei ole opetettu. Et kyllä meillä niinku, esimerkiksi meidän asuntomyynnissä, kun me käydään meidän asiakkaiden kanssa tätä lävitse, niin kyllä me hyvin selkeästi viestitään ja kerrotaan siitä, että mitä se kokonaisuus on ja mitkä ne niinku eri osakomponentit on, koska uudisasunnossa siellä saattaa olla erinäköisiä osakomponentteja, mistä sitten tulee maksua ja missä kohtaa ajan aikaan esimerkiksi ne alkaa ja ollaan niin kuin viestitty sitä meidän asiakkaille. Ja jos katsotaan, että Suomessa, niin jos 75% Suomessa on omistusasuja, niin ei kuitenkaan heilläkään kaikilla sitä velkaa ole. Eli siellä on varmasti tehty myös asuntokauppaa, jossa pystytään tekemään se ihan täysin omalla pääomalla. Tyypillisimpinähän, jos me ajatellaan sitä niin kuin velanoton hetkeä sun elinkaaren aikana, missä kohtaa ihminen yleensä lähtee siihen niin kuin omistusasumisen mukaan, on ehkä sen tyyppinen, missä se perhe kasvaa, sä oot jo hieman saanut niin kuin uraa alle ja on se ensimmäisen kodinoston aika. Ja sehän on se, niin kuin se hetki, jossa meillä ihmistä yleensästi ottaen perheellä niin on myös paljon muita menoja ja muita kuluja. Ja ehkä oma näkemys on siinä se, että niiden kaikkien kulujen arviointi ja ymmärtäminen, että esimerkiksi perheen kasvaessa, mitkä on ne harrastusmenot tai miten se inflaatio on vaikuttanut kaikkiin muihin kustannuksiin, niin se on myös voinut ottaa happea pois siitä niin kuin perheen kokonaistaloudesta sitten siihen, mikä sen oman asunnon lyhentämisiin on sitten ollut käytettävissä tässä kohtaa.
Mutta tässä rakennusala on periaatteessa tuonut tässä, sanotaan nyt viimeisen 50 vuoden aikana, vähän uuden tyyppisiä myytäviä kohteita, eli semmoisia, missä on pieni tämä omarahoitusosuus ja sitten se loppu on sitä taloyhtiölainaa. Se ei olekaan enää se talo sijaitse omalla tontilla, vaan se on vuokratontilla. Se on tämmöinen tonttirahasto, mistä sä voisit ostaa sen tonttiosuutesi pois, mutta usein sulle ei siinä hetkessä ole, kun sä pistät kaikki rahatkin siihen taloon, siihen tontti on sitä rahaa, ja sitten siellä saattaa olla ne ehdotkin vielä jyrkkenee vuosien varrella sitten, sä jäät siihen jumiin. Niin, ja sitten ehkä tässä sit taloyhtiölainassa, niin se ei lähde suoraan lyhentymään, vaan se on lyhennysvapaat pistetty siihen alkuun. Kaikki näyttää todella hyvältä, meet siihen sisään, ja sen jälkeen sä huomaat, että oho, mulla ei oikeasti ole rahaa, koska mekin saadaan paljon kuulijapalata, että semmoisilta henkilöiltä, jotka on jopa pystynyt sen, tämän myyntihinnan maksamaan siitä, vaikka ollaan toisella kämpällä, mutta ne on pamahtanut jumiin näiden tonttimaksujen ja sitten näiden taloyhtiölainojen kanssa, että se on niinku syönyt sen kaiken hape siitä omasta kassavirrasta.
Joo, se on ihan totta, että jos katsotaan sitä niinku uudisasunto, niin siellä on paljon niitä komponentteja, mitkä tekee siitä, niin se pitää niin kuin henkilön ostaessaan sitä pitää ymmärtää ne eri osat, kokonaisuudet ja miettiä sitä kokonaisostohintaa, niin kuin sanoit, että se ei ole vaan se myyntihinta, vaan siinä pitää huomioida se, että mikäli siellä on taloyhtiölainaa, mikäli siellä on tontti, tämmöinen niin kuin mahdollinen lunastettava vuokratontti, tai sitten se talohan voi myös sijata vuokratontilla, joka on sitten kokonaisuus. Ja se on semmoinen kokonaisuus, mikä on yleisesti ottaen, mä sanoisin sen, että siihen on hyvä tutustua jokaisen, joka tekee sitä hankintaa, että miten siinä se oma talous kestää.
Mutta onko tällaisia keissejä olemassa, että niin kuin mekin ollaan täällä tuutattu, että jengi tulee maksaa niin kuin jostain kämpästä niin kuin jonkun murto-osan, koska taloyhtiössä on hirveän paljon lainaa, ja sitten se ei edes tajua, että se tulee niin kuin tavallaan, että siihen kyseisen kämppään kohdistuu tämä laina. Et tyypillisesti, eikö se ole niin, että jos sä ostat kämppään, niin pankki nyt pitää huolen siitä, että sä maksat sen sun oman lainaosuuden pois. Et tässä julkisessa keskustelussa niin, ja vähän Rahapodissakin, niin kun mä kuuntelin näitä meidän jaksoja, niin tämä kohta on jäänyt vähän niin kuin epäselväksi itse asiassa, että niin kuin miten tämä menee. Et miten ihminen voi päätyä sellaiseen tilanteeseen, että sä maksat siitä kämpän hinnasta niin kuin neljäsosan ja sitten sä tajuat, että sulla on niin kuin 3/4 jäljellä niin kuin velkaa sen taloyhtiölainan kautta. Ja onko se edes mahdollista päättyä tällaiseen tilanteeseen?
No jos katsotaan sitä niin kuin näitä esimerkkejä, mitä on tuotu ja ihmiset ovat omalla nimellään kertonut sitä tarinaa, niin selkeästi voidaan sanoa, että yksittäisissä tapauksissa niin voi olla, että kuluttaja tai ihminen ei ole täysin ymmärtänyt sitä kokonaisuutta sen ostaessa.
Mutta miten sen on pystynyt ostamaan vaan sen osan siitäkään, tai siis niinku tavallaan ostaa vaan sen myyntihinnan, olla maksamatta sitä taloyhtiövelan osuutta, mikä siihen kämppään tulee.
Onko nämä semmoisia keissejä, että ne on livahtanut niinku periaatteessa, että pankki ei ole katsonut tätä ollenkaan, se on ollut vaan se tämän kohteen rakentaja ja myyjä, joka on kaupannut sen sille kuluttajalle?
Joo, siis pankillahan on mahdollisuus silloin, kun kuluttaja ostaa sitä kohdetta, niin pankillahan on mahdollisuus tehdä se ja niin kuin tutkia henkilön varallisuutta laajemmin ja käydä tätä keskustelua ja tehdä niitä stressitestejä. Rakennusyhtiöillä ei siihen samanlaista mahdollisuutta ole kuin mitä pankilla. Ja meidän tehtävänä on käydä hyvin tarkasti lävitse sen ostajan kanssa, että hän varmasti ymmärtää ne kaikki osat ja maksut ja mitä sieltä se kokonaisuudesta tulee. Sitten me nähdään näitä esimerkkejä, niin selkeästi sitten jossain tapauksissa niin ihminen, henkilö ei ole välttämättä sitä kokonaisuutta ymmärtänyt näissä yksittäisissä tapauksissa. Sen lisäksi, meillä on esimerkiksi ollut käytäntönä jo pitkään, on se, että siinä vaiheessa, kun sulla siellä taloyhtiössä on velkaa, sitä taloyhtiö lainaa, niin henkilön pitää maksaa 3 kuukauden vastikkeet, kaikki lyhennykset, kulut, YMS taloyhtiölle etukäteen, jota taloyhtiö pitää siellä vähän niin kuin panttina. Sitä kautta, että mikäli henkilölle tulisi sitten maksuhaasteita, ettei pysty suoriutumaan niistä velvoitteista, niin siellä on jo 3 kuukauden osalta sitten taloyhtiöltä puskuria näitä maksuja varten.
Niin, että vähän niin kuin rotia siihen hommaan.
Juuri näin. Ja sitten siinä kohtaa, jos ajatellaan, että yksittäisellä henkilöllä rupeaa jäämään esimerkiksi taloyhtiön maksut viivästymään, niin siinä kohtaahan on hyvä, että taloyhtiön hallitus aktivoituu ja lähtee niistä aktiivisesti muistuttamaan. Ja taloyhtiöllä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet sitten viedä sitä asiaa eteenpäin, lähtee hakemaan, perimään niitä saatavia, mahdollisesti ottaa haltuun sitä huoneistoa, laittaa se vuokralle, saada siitä tuloja, tai sitten sieltä niin kuin perintäprosessin kautta, siinä kohtaa, kun se asunto myydään seuraavalle, niin saada myös sitten sieltä niitä omia kustannuksia tämän, niin kuin, tämän huoneiston kohdalta pois. Et nehän on niitä talonyhtiön toimenpiteitä, joihin sitten talonyhtiön on hyvä ryhtyä, mikäli tämmöistä niin kuin ilmiötä tapahtuisi.
Joo. Meillä on tullut itse asiassa palautetta myös semmoisista keisseistä, missä oikeasti on tehty niin kuin pankin puolesta stressitesti, että pystyykö tämä kuluttaja maksamaan nämä kaikki 6% nouseva korkosa ja juoksevat kulunsa. Ja sitten vaikka pari vuotta sen jälkeen, kun tämä stressitesti on tehty ja kaupat on tehty, on palattu siihen pankkiin, että hei, nyt on ongelma, nyt on niin kuin kaikki on pompannut näin paljon, että mä oon sen samassa paikassa töissä ja mun henkilökohtainen talous on about sama, mikä se oli silloinkin, että mitäs me voitaisiin järjestellä tämä, niin pankki on pesty kätensä näistä keisseistä. Sanoi, että ei kuulu meille, myy se kämppä. Tämä on vähän semmoista bisnestä, että niin kauan kuin aurinko paistaa ja kaikilla on kivaa.
Niin, mutta se on niin kuin pankkipuolella.
No, niin. Mutta joku syyhän se on, että ne tiedot kerätään, stressitesti tehdään. Vielä ei olla siellä 6% korossa, mutta nyt ne muut kustannukset on tässä räjähtänyt tässä samalla sitten, mikä on niin kuin aiheuttanut näitä kipupisteitä.
Tämähän on se tilanne, että näin niin kuin pääsee käymään, mutta että siinä tavalla, niin kuin me tiedetään, niin edellisessä tokavikassa jaksossa, mitä meillä oli, niin todettiin, että pankki on hyvä ystävä, kun aurinko paistaa, ja pankki on aika yllättävän ikävä siinä vaiheessa, kun aurinko ei paista, koska ne on taseet sulanut, ja niillä ei tavallaan ole liikkumavaraa sille joustolle.
Pankkien puolesta niin on väärä henkilö ottamaan kantaa siinä, mutta tarvii sanoa, että jos katsoo esimerkiksi Osuuspankki tai toisen kvartaalin julkaisussaan todeta, että he eivät ole nähneet niin kuin merkittäviä muutoksia. Itse asiassa kuluttajat ovat jopa kiihdyttäneet niin kuin oman asuntolainakannan lyhentämistä.
Joka on mun neuvon mukaan niin kuin huono idea, koska se kassavirta sitten, jos tulee ikävät ajat, niin se kassavirta, eli se, että sä pystyt maksaa sitä niin kuin, korkoa ja jotain pientä lyhennystä, niin se on paljon tärkeämpi. Että se, että jos sä oot niin sanotusti lyhentänyt sitä lainaa etupainotteisesti, niin se ei, niin kuin, siitä ei tule plusmerkkejä siinä niin kuin pankin kirjassa ollenkaan, vaan niitä kiinnostaa vaan se, että sä hoidat sen lainakulun.
Parempi viestihän toi on kuin se, että olisi niinku jättänyt lainamaksuja maksamatta.
No,
että
totta kai
niinku keskitetään siihen, mikä on tärkeintä, eli se on se koti.
Mutta hei, lyhyt tällainen, niinku, jotta me kuitenkin puhutaan niinku myöskin vähän YIT:stä, niin voitko sä vielä laittaa niinku suhteuttaa sitä, että niinku paljon te rakennatte asuntoja ja sitten maantieteellisesti. Et paljon asuntoja, paljon infraa, paljon mitä muuta. Et me saadaan niinku vähän näkymää siitä, että miten iso tämä asuntomarkkina on YET:n niinku kassavirran osalta versus muut.
Joo.
Ja vähän niinku siis maantieteellisesti, että onko se niin, että tämä Puola on se, missä 90% teidän tulosta tulee, vai miten tämä menee? Että kuulijoilla on vähän niinku sellaista fingerspitzgefühliä tähän asiaan.
Joo, no meidän siitä liikevaihdosta niin puolet tulee urakointiliiketoiminnasta, joka on sitä infratoimitila liiketoimintaa, puolet asumisesta. Tänä vuonna
Ota vähän hitaammin. Eli kun infraa ja liiketoiminta, niin kuin, siis ostareita, toimistoja, niin kuin sairaaloita,
tietä,
tieteitä, joo, siltoja, tämän tyyppistä. Se on niin kuin puolet.
Kyllä.
Ja puolet on kämppiä.
Puolet on asumista ja asumisessa on, on siellä on sekä kokonaisia sijoittajakohteita, eli myydään kokonainen kerrostalo sijoittajalle, tai sitten tämmöisiä omaperusteisia kohteita, jossa sitten asiakkaana on kuluttajat. Ja tänä vuonna meille valmistuu niistä omaperusteista kuluttaja-asunnoista puolet Suomeen ja puolet Suomen ulkopuolella. Siinä on suurin piirtein se meidän tämän vuoden valmistumisten jako, miten se liiketoiminta meillä menee.
Joo, ja nyt sitten kun sä sanoit, että Puolassa niin kuin asuntomarkkinat rokkaa ja taivas on rajana ja näin, niin onko tämä niin oikeasti näin, että ei, niin kuin muualla kuin Suomessa niin kuin asuntomarkkinatilanne ja ylipäätänsä tällainen niin kuin rakentamistilanne on niin kuin ihan eri mallilla kuin täällä?
Siellä on maankohtaisia eroja, mutta esimerkiksi niin kuin Puolassa niin valtio on tullut lähtenyt tukemaan aika paljon niin kuin alle 45-vuotiaita ensiasunnon ostajia. Ja he ovat todenneet siinä, että he haluavat tukea tämmöisellä niin kuin korkopaketilla. Eli he tulevat antamaan tukea siihen, että perhe saa edullisempaa asuntolainaa. Mm. Ja se on sitten osaltaan tehnyt sen, että siellä se asuntomarkkina, varsinkin niin kuin alle 45-vuotiaiden perheiden kohdalla, niin on paljon nopeammin palautunut hyvälle tasolle.
Yeah.
Ja sitten jos me katsotaan vaikka Liettuassa tällä hetkellä investoidaan hyvin paljon uusiin tehtaisiin. Meillä on näitä niin kuin projekteja siellä meneillään, jossa selkeästi tuotantoa tuodaan takaisin Eurooppaan.
Ja Aasiasta.
Aasiasta tai sitten jopa esimerkiksi tämän tyyppistä tuotantoa, mikä tehtiin ennen Venäjällä, niin nyt sitten
niin
tämän hyökkäyssodan jälkeen niin sitä tuodaan Eurooppaan. Meillä on Ruotsissa vastaavia kohteita, tämmöisiä isompia rakennushankkeita, jossa siellä tämän uuden niin kuin puhtaan energiainvestointeja, asioita, mitä ehkä ennen tehtäisiin Aasiassa, niin niitä nyt itse asiassa investoidaankin Eurooppaan, että sen tyyppistä aktiviteettia on meneillään.
Mikä tämä, onko tämä termi niin kuin antiglobalisaatio, deglobalisaatio, mikä tämä on tämä, kun tämä palautuu tämä tuotantoteollisuus takaisin tänne lähtömaahansa?
Joo, no siitä on käytetty eri termejä joo, ja yksi on niin kuin Kiinassa on tämä decoupling, eli niin irrotetaan nämä toimitusketjut toisistaan, mutta kyllä me nähdään esimerkiksi niin kuin Suomessa mielestäni on hyvä tilanne siinä, että tänne on tulossa paljon puhtaa energiainvestointeja, ja sitten taas niin kuin sitä kautta edullinen saatavissa oleva energia, niin se houkuttelee sitten muita siihen liitännäisiä investointeja, toivottavasti niitä hankkeita saadaan mahdollisimman pian ja paljon käyntiin.
Miten paljon siis tämä decoupling, miten iso niin kuin aalto tai ilmiö tämä on? Onko tämä niin kuin sellainen, että se niin kuin periaatteessa, jos totta, tässä niin kuin suomalainen asuntomarkkina menee tosi sysimustaan kuoppaan, niin onko tästä niin kuin korvaajaksi?
Yleisesti, jos
koska se on niin kuin tällainen niin kuin geopoliittinen ilmiö tällä hetkellä. Me tiedetään, että kaikki haluaa veksi Kiinasta. Ulkkareiden suorat investoinnit Kiinat on pysähtynyt vielä enemmän seinään kuin rakentaminen Suomessa. Ja siis näitä napanuoria leikataan ihan niin kuin aikuisten oikeasti poikki ja tuodaan niin kuin pois sieltä, niin näkyykö tämä, onko tästä niin kuin sellaista, niin kuin, onko tämä niin kuin ilmiö vai onko se sellaista pientä piperellään vähän siellä täällä ja tuolla, mutta että ei ole sellainen niin kuin trendi, että niin kuin 5 vuoden kuluttua niin kuin ei tee mitään muuta kuin tällaisia tehtaita johtuen siitä, että tekemistä tuodaan takaisin Eurooppaan.
Kyllä mä uskon, että asuminen tulee olemaan kuitenkin hyvin vahva osa meidän portfolioa jatkossakin. Ja nyt me nähdään sitä, että me ollaan tehty paljon enemmän aloituksia Suomen ulkopuolella. Eli siellä se meidän niin kuin painopiste on varmasti esimerkiksi ensi vuonna paljon enemmän Suomen ulkopuolella tulevista valmistumista. Paljon hankkeita on vielä suunnittelupöydällä ja ennen kuin ne käynnistyvät.
Täällä ja maailmalla.
Täällä ja maailmalla. Puhutaan isoista puolijohdeteollisuuden investoinneista, esimerkiksi Keski-Eurooppaa. Puhutaan tuotantotehtaista jne, niin paljon niistä on suunnittelupöydällä, osa niistä on lähtenyt jo käyntiin.
Onko se tämä, siirrytään sitten tähän niin kuin, kysymykseen, että minkä takia tämä, niin kuin, mistä niin kuin, löytyy väkeä tälle niin kuin, uusien asuntojen rakentamiselle, että Suomessakin syntyvyys on niin kuin, nyt sillä tasolla, että niin kuin, muutaman 10 vuoden kuluttaa suomalaisia enää ole, mihin tarpeeseen se tulee?
No jos katsotaan, Suomessahan kaupungistuminen jatkuu edelleen tosi voimakkaana. Me ollaan itse asiassa perässä Suomessa sitä verrattuna muihin, muihin maihin. Ja tänä vuonnakin kaupungistuminen ja muutto kaupunkeihin on itse asiassa ollut erittäin voimakasta. Vaikka pääkaupunkiseudulla niin kolkutellaan ihan ennätyslukuja siinä, että kuinka paljon kaupunkeihin muuttaa.
Mikä ihme tämä kaupungissa vetää?
No kaupungit on varmasti se on työ, se on sosiaaliset piirit, palvelut, helppo liikkuminen siinä mielessä, jos pystyy käyttämään julkisia lyhyet matkat.
Mutta eikö tämä sellainen trendi, että tämä nyt tulee ja menee, että onko tämä niinku lopullista, että niinku 50 vuoden kuluttua niin tehdään sellaisia turva-auton avulla sellaisia ekskursioita jonnekin maalle, katsotaan, että täällä ennen vanhaa oltiin ja elettiin, että ei enää.
Niin eikö se riittäisi sitä, että Helsinki olisi tänne business city, tänne tullaan tekemään töitä. Sitten kun meet eläkkeelle, niin sut lähetetään pois täältä. Kämppä tyhjäksi, uusi tulija tilalle sitten.
Niin. Joku tuottava henkilö.
Ei tarvitse tätä turhaa rakentamista, koska ettehän te nyt varmaan rakenna tuonne takahikijalle tällä hetkellä yhtään mitään.
Se parantaisi tätä meidän eläketurvan tasoakin huomattavasti sillä tavalla, että me pakotetaan niin eläkeläiset maalle ja otetaan vaan tuottavat ihmiset tänne keskustaan, että
niin se on,
asumiskustannukset näillä eläkeläisillä laskee. Ja
se on, kato, yllyke jatkaa myös uraa sitten, että koska ura loppuu, niin se on sen jälkeen sitten luukku tyhjäksi ja bye-bye, muuttoauto lähtee tästä pihasta nyt.
Joo, no se on totta, että me rakennetaan tällä hetkellä varmaan niin kuin ainoastaan suurissa kaupungeissa, mutta ehkä siis kyllähän se elävä kaupunki muodostuu siitä, että täällä on monenikäisiä ihmisiä, erilaisia perhekuntia.
Mutta jatkuuko tämä kaupungillistuminen, niin kuin tällaisessa, niin kuin, kun tästähän puhutaan paljon. Mä muistan, että joskus kun itse oli nuori, niin oli tällainen vastamuliike, että 70-80-luvulla niin jengi lähti stadista niin kuin perheelle, tai siis sellaiset, just saisikin
ympäryskuntiin, silleen vähän isompaa omakotitaloa ja tämän tyyppistä.
Niin, ja se oli ihan ilmiö siihen aikaan. Nyt se on niin kuin ihan selkeästi niin kuin toisinpäin, että onko tämä oskiloiko tämä niin kuin 20 vuoden sykleissä vai onko tämä niin kuin kaupungistuminen, niin onko tämä trendinä sellainen, että tämä jää nyt päälle?
No kyllä me ollaan nähty, että se on ollut aika pitkään meneillään. Että kyllä kaupunkien vetovoima on ollut, että kyllä niin kuin ihmiset muuttaa eri kaupunkeihin. Me katsotaan vaikka Tamperetta. Se on erittäin onnistuneesti pystynyt houkuttelemaan ihmisiä, jotka sieltä seudulta ehkä kotoisin, niin muuttamaan siihen kaupunkiin, tuonut palveluita, tuonut sujuvaa liikkumista ja elävää kaupunkia. Vähän niin kuin tämmöistä monen tyyppistä toimintaa siihen samalle alueelle. Ja sen tyyppinen toiminta vetää ihmisiä kuitenkin asumaan kaupunkeihin. Sitten on aina se joukko ihmisiä, jotka haluaa asua luonnon rauhassa ja keskellä, tai toiset haluaa tehdä siitä yhdistelmää, jolloin heillä on sitten ehkä kesämökkiä, ja jossa he viettää osan ajan vuodesta ja osan ajan sitten kaupungissa tai seutukunnissa.
Mulla on toinen teoria tähän. Se, mikä on vetänyt kaupunkeihin, on se, että on sanottu, että se ja hintakehitys, että se on ollut nouseva. Tuolla muualla se on niin kuin laskeva. Että vaikka se tekee pahaa, niin sun on pakko lähteä sinne. Ja koska sä uskot siihen, että tämä on sun sijoitus, tämä on kaikki sun niin kuin rahat, mitä sun on, sä isket siihen kämppään kiinni. Tuut sitten ja niin kuin siellä puristelet sitä rystyset valkoisina, että menisikö ne kämppien hinnat ylöspäin nyt. Ja sä kerrot, että sä oot 10 kuukautta ollut nyt tutustumassa, miten sitä pyöritetään, mutta nyt kun sä oot täällä Leijonan luolassa, niin nyt tulee ne tiukat kysymykset, mitä sä oot kohdannut vielä tämän 10 kuukauden aikana. Mä kävin tekemässä tämmöistä kenttätutkimusta esimerkiksi teidän kohteessa Töölön Tullin kadulla, siellä on 3 taloa valmistunut. Ja katselin, että millaisia kämppiä ne on sitten, kun siitä on paljon mediassakin puhuttu, että no, suurin osa niistä on niin kuin tyhjillä vielä tällä hetkellä, vaikka ne on niin kuin valmiita. Ja siellä on 10 000 neliöhinta ja siellä on sitten nämä vuokratontit vielä siihen niin kuin päälle, joku 1,5 tonnia per neliö. Eli reilusti yli 10 000 niin kuin voisi miettiä semmoinen NS-velaton hinta sille. Niin kelle tämän tyyppiset kämpät on tarkoitettu? Ne on pienet kivipihat, lähimmät palvelut on naisten klinikkaa, Lidl ja pari ravintolaa, niin oliko pari vuotta sitten semmoiset hullut ajat, että pistettiin vaan niin kuin kaasupohjassa mentiin eteenpäin ja toivottiin, että löytyy joku hullu, joka ostaa nämä sitten. Tämä on tiukka kysymys, mutta moni miettii nyt sitä, että jos on nyt vaikka perhe 60-70-84 kämppä, 800-700 000 hinta, silleen, kun sä oikeasti lasket sen auki, etkä piilota niitä niin kuin hintoja johonkin, niin eihän tänne nyt voi kukaan normi perhe kämppää ostaa ja tulla. Tai sitten pitää aloittaa sieltä jostain outskirtseltä ura rakentamaan.
Hmm. mä oon itse asiassa ehtinyt käymään 3 kertaa myös näissä kohteista ja pitää sanoa, että mä olen myös tehnyt siellä mystery shoppingia meidän näytöillä ja käynyt sitä keskustelua, että miten ne menee ja miten niitä myydään. Nehän on niin kuin ne kohteet ja se asuminen niin henkilölle, joka arvostaa suuresti Töölöä, kantakaupungin tietynlaista läheisyyttä. Toisaalta siinä on aika sujuvat liikenneyhtiöt lähtee ulkopuolelle. Huoletonta asumista siinä mielessä, että pitkälle vielä uudessa kohteessa, niin sulla ei ole tulosremontteja, sulla on autopaikat siinä, sulla on palvelut, mitä siinä löytyy siitä pihatalosta.
Se just sopivasti keskustasta ulkopuolella, että siellä vielä pääsee myös autolla pois kaupungista. Että
juuri näin, että se on varmaan niin kuin, sä voitat ehkä 20 minuuttia siihen verrattuna, että jos sä lähdet Helsingin keskustasta ulospäin, verrattuna kaivariin, ja kyllä ne ei ole missään tapauksessa niin kuin hinnoittelumielessä, niin ne eivät ole edullisempia asuntoja, mitä Suomessa on myynnissä. Että siinä mielessä niin se rajaa sitä ostajakuntaa semmoisiin henkilöihin, joilla sitten on omassa taloudessaan varaa.
Mutta sitten esimerkki, että sama kämppä maksaisi Keravan keskustassa 20 minuuttia Helsinkiin 4 tonnia 4. Siinä olisi 6 tonnia hintaeroa, siis esimerkinomaisesti. Mistä se 6 tonnia tulee?
Niin siis on siis kysymyksenä siis laajempikin, että et niin kuin keskustassa on viime vuosina niin ollut niin kuin siis ihan kämäiset kämpät 10 tonnia 4. Ja mä oon niin kuin ihmetellyt itse, että mulla ei olisi varaa ostaa perhekämppää siihen hintaan. Ei siis niin kuin fat chance, että uudisrakennuksessa tyypillisesti niin hinnathan on todella korkealla. Kuka näitä ostaa? Onko ne niin kuin entisiä kaupunkilaisia, jotka siirtyy uuteen, vai onko ne sitä niin kuin kaupunkitulovirtaa? Ketkä nämä asiakkaat
on? Onko se niin kuin Töölön eläkeläismummo, jota se naisten klinikan läheisyys kiinnostaa siinä, vai mistä te löydätte tyyppejä näihin?
Jos katsotaan yksi varmaan niin kuin ostajaryhmä, jos otetaan isompi kokonaisuus, on pariskunta, jolla on sitten lapset kasvanut isoksi. He ovat muuttaneet jo pois kodistaan ja heillä on sitten isompi asunto, jonka myyvät. Ja sitten toteavat, että heille riittää pienemmät neliöt, mutta haluavat kuitenkin erittäin hyvät palvelut. He haluavat sitä huoletonta elämistä, he haluavat uuden asunnon, joka jossain esimerkiksi sauna ja parveke ja tämän tyyppisiä asuntoja.
Niin eihän tuolla varmaan ole parvekkeita.
Eli nämä eläkeläiset, kun me oltiin siirtämässä jonnekin niin kuin periferiaan, niin siis Helsingissä asuvat ihmiset, josta Skidit on lähtenyt himasta ja näin, ja sitten ne haluaa niin kuin yksinkertaista
elämää. Tehdäänkö me tästä jotain Floridaa tästä Helsingistä silleen, että pelkkii jotain eläkeläisiä tänne vai?
Kyllä on myös hyvin paljon, tai löytyy lapsiperheitä, jotka ostavat, mutta se riippuu jokaisen siitä omasta henkilökohtaisesta tilanteesta vähän, että minkälaiset tulot on, minkälainen ehkä varallisuus on itselle jo kertynyt siinä kohtaa elämänkaarta, että minkälaiseen asuntoon sitä haluaa sijoittaa.
Mutta tässä esimerkissä se 6 tonnin se hintaero, kuka sen laittaa liiveihin? Et kun puhutaan paljon kohtuuhintaisesta asumisesta, poliitikot rakastaa tätä sanaa, niin eihän tänne Helsinkiin, jos joku vetää liiveihin nämä tonnit tästä, niin ikinä pysty mitään kohtuuhintaista asuntotuotantoa tekemään, niin siihen koko sana voidaan lopettaa. Ei sitä kannata käyttää, jos ei se ole niin kuin mahdollista.
Tietenkään, jos markkinahinta on, siis onhan tuolla niin kuin vanhoja kivitaloja ja jugendtaloja, joista niin kuin hinnat on noin se 10 tonni, niin jos se on se markkinahinta, niin totta kai firma, niin kuin, eihän se nyt hyvän tekevää sitten tee.
Joo, mutta mä tarkoitan sitä, että se on tuonne betoninrunkoinen kivitalo, sitten siihen niin kuin, tiilet ulos. Näitä on niin kuin, rakennettu nyt joka puole, siis kalasatamat, jätkäsaaret, ihan joka puole nämä viimeiset, ihan samalla tavalla se rakennettaisiin sinne Keravallekin. Siinä ei teknisesti ole juurikaan mitään niin kuin, eroa. Pintamateriaalit, okei, siellä voi olla niin kuin, Smegin koneet sisällä, mutta tuolla on niin kuin, bossit tai AEGet sit, siellä Keravalla. Ei hirveätä eroa siinä. Ja sitten voi olla parkettia tai nämä pintamateriaalit, nämä merkkaa mitään siinä kämpän hinnassa. Ja loppupeleissä sitten, että sulla on niin kuin pienet kivipihat, ei partsei, ylipäätänsä aika pienet tontit, ei parkkipaikkoja ja jossain muualla on, niin mä haluaisin tietää, että miksi näitä ylipäätänsä nyt rakennetaan, kun ei näissä ole niinku kellään taloudellisesti mahdollisuuksia ostaa näitä. Sä puhuit, että rakennuskustannukset on mennyt vähän niinku alaspäin, mutta jos nyt tullaan niinku 10 tonnista 9 tonniin, niin eipä se hirveästi siinä vaikuta, ainakaan niinku nuorelle perheelle.
Toi on varmaan niinku yksi on just se, mistä Martin sanoit siitä, että sulla on se niinku markkinalähtöinen hinnoittelu siitä, että mikä sulla on se, siinä markkinassa ylipäätään on se, se asuntojen, mutta Helsingissä ja Helsingin alueella on kalliimpaa rakentaa kuin Keravalla, ja siellä voi olla, että ne rakenneratkaisut on aika erinäköisiä vaikka näissä kahdessa kohteessa. En tiedä, kun en ole tutustunut siihen niin kuin täydelliseen verrokkiin. Minkälainen on esimerkiksi pysäköintiratkaisut, minkä tyyppisiä perustamiskuluja sinne tulee. Ne vaikuttaa aika paljon siihen kokonaisuuteen siitä, että paljonko se rakentamiseen menee. Logistiikka Helsingin sisällä rakennettaessa ja näitä tonttien ahtauteen kautta, niin siitäkin tulee sinne niin kuin rakentamiseen sitä lisäkustannusta, joka sitten nostaa sitä kokonaishintaa.
Meillä loppuu kohta aika, mutta mä haluaisin vielä syventyä tähän rakentamisen tulevaisuuteen. Et jotenkin kun miettii sitä, että miten niin kuin muut alat on mennyt eteenpäin ja nyt tulee tekoäly, niin kaikki tällainen tuottavakin työ, niin kuin, kun istutaan niin kuin toimistossa jonkun screenin ääressä, niin sekin automatisoituu, kun ChatGPT:tä vaan joka väliin tungetaan ja oppii sitä käyttää kunnolla, niin onhan se todella hyödyllinen. Mutta rakentaminen on vähän niin kuin, siis se on vähän siis sellaista niin kuin perinteistä, että tässä on tyhjä tila, tähän pitää vääntää talo, niin se on niin kuin se betonimylly siihen ja kaivinkone. Ja eikö tämä niin kuin rakentaminen niin kuin millään niin kuin saada, niin kuin, mitkä on nämä innovaatiot, millä mennään tulevaisuuteen, että nyt on joitain innovaatioita niin kuin olemassa tietenkin se, että tehdään modulaarisesti niin kuin yhä enemmän ja näin, mutta että miltä se näyttää tulevaisuudessa se rakentaminen, jos se nyt on jotain, niin mitkä on nämä niin kuin kehityksen polut tästä eteenpäin? Onko jotain jännittävää ja järisyttävää tulossa?
No varmaan se jännittävin ja järisyttävin on siinä, että miten sitä rakentamista tullaan ohjaamaan. Ja just se, että suunnittelusta, tuotannosta ja sitten siihen niin kuin koko toimitusketjuun. Ja siinä puhutaan sitten teollisesta rakentamisesta, modulariteetti, eli tulee näitä niin kuin 3D-moduuleja. Meillä on esimerkiksi...
Eli Legolla, että rakennetaan Legoja ja ladotaan ne vaan päällekkäin.
Niin kaikki tekeminenhän se työmaalla on tosi kallista. Se olisi paljon helpompi kuin vaan niin kuin tiputtelisi siellä nosturilla ne osat paikalla ja se olisi melkein siinä.
Niin silloin meillä on esimerkiksi, me käytetään näitä valmiita kylpyhuonemoduuleita, jossa yhdellä nostolla sä pystyt sen kerroksen melkein ison osan niistä sisätöistä niin hoitamaan. Eli meillä tulee valmiina sinne se koko kylpyhuone melkein valmiiksi kalustettuna. Nämä pystytään sitten taas tuottaa tehdasolosuhteissa, jolloin se sitten takaa sitä myös laadun varmistusta ja tehokkuutta siellä työmaalla. Että kyllä, siihen suuntaan varmasti ala on menossa. Ja samoin on toinen iso trendi on vähähiilisyys. Eli koko aika enemmän niin rakentamisessa niin pyritään löytämään niitä uusia ratkaisuja, joilla me saadaan sitten rakentamisen ympäristövaikutukset niin vähentymään.
Onko tämä siis vähähiilinen teräs, vähähiilinen betoni,
kyllä,
puurakentaminen?
Joo.
Mitkä nämä keinot on?
No, luettelit siinä jo muutamia. Se on vähähiilinen teräs, ehdottomasti kuin materiaaliteknologia-innovaatiot, joka on terästä. Sementin osalta pitää pystyä pienentämään CO2-päästöä ja sitten siirtyy vahvasti siihen, että meillä on A-energialuokan taloja, jolloin kokonaisenergian käyttö sen elinkaaren
kohteessa
niin. Elinkaaren käytön niin kuin sen aikana, niin se energian käyttö vähenee. Että kuitenkin rakennettu kaupunkiympäristö tarkoittaa 30-40% kaikista CO2-päästöistä. Ja siinä on niin kuin valtava...
Siis mitenkä niin kaikista asumisen CO2-päästöistä vai?
Ei vaan ihan siitä, mitä tapahtuu, koska aika paljon
siis käytetään... Suomen päästöistä, yes, niin 30-40% on asumisen CO2-päästöjä.
Joo, ja se, niin kuin, se on sen käytön aikana.
Okay. Käytön lämmitys aikana tulee... ja tämän tyyppiset.
Niin. Lämmitykset ja siihen liittyvät
ratkaisut. Eli ei rakentaminen,
ei.
Vaan se, että ne on olemassa.
Ei, mutta rakentamisessakin on isoja osa-alueita. Esimerkiksi sementti, joka on noin 2-3% globaalisti näistä niin. CO2-päästöistä. Ja siellä on niin kuin valtavasti tehtävää vielä, että me saadaan vietyä innovaatiota eteenpäin. Teräs on jo tuloillaan oleva, että sehän on ratkaistu, mutta tietysti tuotantoa ei ole vielä saatu skaalaa. Ja ne on semmoisia asioita, mitä niin kuin rakentamisen koko tavallaan niin kuin teollisuuden alana niin pitää pystyä kehittämään.
Mm. Onko puurakentaminen tulevaisuutta? Siinä niin kuin logiikkana on ollut se, että kun leikataan se puu sieltä metsästä, niin se sitoo hiiltä ja sitten jos siitä tehdään talo, niin se sitä sitoo hiiltä pidempään. Ja sitten toisaalta puu on kiva materiaali, se hengittää ja ja muuta, että onko niin meillä kohta Suomessakin sadankerroksisia puupilvenpiirtäjiä?
Mun mielestä puu on rakentaminen niin materiaalina todella hyvä vaihtoehto rakentamiseen. Sitten se lähtee siitä kohteesta ja mihin se soveltuu. Ja silloin kun puu pystytään kestävästi hoitamaan ne metsät ja uusiutumaan ja muuta, niin se on varmasti oikein hyvä vaihtoehto. Ja me nähdään, Euroopassa on paljon kaupunkeja, jotka itse asiassa niin säännöstön kautta ajavat eteenpäin puurakentamista ja tulee uusia ratkaisuja puurakentamiseen, joka vähentää sitä niin kuin elinkaarin aikana elämistä ja tuo nopeampaa rakentamista ja tehokkaampaa sinne työmaalle. Että mun mielestä se on niin kuin yksi ihan hyvä vaihtoehto rakentamisessa myös.
Rakennetaanko taloja tulevaisuudessa myöskin sen niin kuin elinkaaren ajattelun kannalta, että sitten kun putket pitää rempata, niin että se olisi niin kuin vähän helpompaa tehdä se, kun että räjäyttää se talo täyteen reikiä ja vetää uudet putket, että niin kuin vähän pomppiduun tyyppisesti Ranskassa, Pariisissa, niin siellä on talo, jossa kaikki putket on pinnalla, että en mä tiedä, onko se nyt se ratkaisu, mutta
viemäri voi olla vähän jäässä talvella.
Joo, mutta siis onko tämä yhtään niin kuin tutkalla?
On se tutkalla, joo, mä näen sen, että talotekniset ratkaisut on jo noussut, tai siis sen osuus on koko rakentamisesta kasvanut tosi paljon. Ja kun mennään eteenpäin, mitä tarkoittaa talotekniset ratkaisut, on se, että sä pystyt monitoroimaan sitä asuntoa sen elinkaaren aikana. Mitä siellä tapahtuu? Minkälaiset esimerkiksi, onko oikea aika remontoida tai tehdä jotain muutoksia vähän ennakoivasti siinä talossa? Eikä sitten sillä tavalla, että huomataan, että nyt alkaa putket vuotaa, että olisiko aika tehdä remontti. Ja sen tyyppiseen uskon, että tullaan menemään niin kuin paljon enemmän. Ja sitten pystytään tekemään niitä huoltotoimenpiteitä, jolloin se talon yhtiö säästyy ehkä sitten niiltä suuremmilta remonteilta, kun ennakoivasti hoidetaan sitä jo etukäteen.
Missä on niin kuin top 3 rakentamisen tuottavuuden parantamisen keinot, kun ajatellaan, mennään eteenpäin tästä. Et jos ennen vanhaa niin ladattiin kiviä niin kuin, Egyptissä niin hartiavoimin, ja nyt rakennetaan taloja, niin kuin tiedetään, niin miten tästä saadaan sen rakentamisen tuottavuus, oli se sitten infraan taloa tai mitä ikinä, niin missä on nämä niin kuin, suurimmat niin kuin, tuottavuusloikat?
Tahtiaikatuotanto, joka on tätä teollista rakentamista.
Ja se oli siis tämä, että se työmaa, niin kuin siellä on puolen tunnin viive, niin sitten joku huutaa jo hoosi Anna, että kaikki tapahtuu just niin kuin koordinoidusti, kun orkesteria soittaa.
Tämä kuulostaa niin japanilaiselta, mikä se on, se just in time -tyyppiseltä.
Hyvin lähellä liina-ajattelua, ja meillä on esimerkiksi 15 minuuttia viiveellä, jos ei ole tullut oikeaan kerrokseen materiaaleja sisärakennusvaiheessa, niin siinä vaiheessa niin syttyy jo punaiset lamput. Eli päästään tähän niin kuin toimitus, että se pitää olla oikeaan aikaan siellä, koska kun tutkitaan datasta ja katsotaan, missä se on, niin yli kolmannes niistä syistä, minkä takia, niin itse asiassa ei oltu valmiina tekemään sitä työsuoritetta siellä oikeassa paikassa. Ja tämä on niin kuin, se informaatio ei kulje ja ei saatu sitä materiaalista.
Ja sitten se tontti ruuhkautuu erinäisesti rekoista, jotka yrittää tuoda kamansa ja ne on siellä jonossa ja kaikki niin kuin menee läskiksi.
Juuri.
Okay. Eli rakentamisen tahdittaminen.
Kyllä. Sitten on, tämä niin kuin suunnittelusta sinne toteutukseen, että miten pystytään nopeuttamaan sitä suunnittelua. Ja Nokialla käytettiin design to manufacturing -tyyppistä termiä, jossa katsotaan, että miten me pystytään se mahdollisimman tehokkaasti tekemään. Sieltä tulee sitten nämä modulariteetit mukaan, koska itsessään vain modulaariset ratkaisut ilman, että sä niin kuin muutat sitä tuotantoprosessia, niin ei riitä. Eli siinä pitää katsoa se. Ja sitten on kolmas on semmoinen asia, mikä on, että meillä on aika paljon rakennusmateriaaleissa tänäkin hetkenä, niin siellä odotellaan kuivumista, odotellaan, että ennen kuin sitä seuraavaa työvaihetta päästään aloittamaan. Ja siinä taas sitten on myös se, että miten näitä tavallaan odotteluaikoja voidaan suunnitella pois siitä kokonaisuudesta. Mä sanoisin, että siinä on niin kuin top 3, jolla päästään jo aika pitkälle.
Mulla olisi pari vielä lisää ehkä tuohon listaan. Esimerkiksi se, että nyt saisi...
Nyt tulee, hei. Me ollaan funtittu tätä pitkään, nyt tulee...
Tasainen kysyntä.
Arvokkaita.
Tarkoittaa sitä, että teidänkin tapauksessa, niin te haluaisitte saman kokoista liikevaihtoa vuodesta toiseen. Ja nyt kun tämä menee tällä tavalla, tämä Suomi on avoin, vientivetoinen kansantalous, missä nämä suhdanteet menee just näin, että nyt on niin kuin kovasta buumista täystoppiin, niin tässä pitäisi nyt se julkisen rakentaminen pomppaa vähän ja auttaa siinä.
Isosti.
Niin, mutta se on niinku nämä poliitikot, ne on ihan pässejä, niinku, että silloin ne itse painaa kaasua, kun on se niinku buumi menossa, ja tämä julkinen rakentaminen, nämä
sillat ja kaikki muut tehdään just siihen aikaan, kun ei pitäisi tehdä. Kun nyt te varmaan ottaisitte niitä tilauksia, että hei, voisitko nyt rakentaa sitä
luotijunayhteyden Tukholmaan?
No, luotijunayhteyden Tukholmaan tai sitä kohtuuhintaista vuokra-asuntorakentamista ihan mihin vaan, kertokaa tuohon, niin me tehdään kyllä. Koska teilläkin nyt esimerkiksi varmaan suunnittelupuoli niin kuin pyörittelee peukkuja ja miettii, että milloin se seuraava keisi tulee niin kuin pöydälle. Kun tosi vaikea päästä tämmöiseen niin kuin poukkoilevaan suhdanteeseen mukaan, eikö olekin sitten? Mä rakastan tätä Lego-ajattelua, että minkä takia jokainen talo suunnitellaan vähän niin kuin puhtaalta pöydältä. Miksei se ole vaan niin kuin standarditalo, missä on kaikki standardoitu. Sitten lopuksi kikkaillaan niillä värimaailmalla ja tiilevärillä ja tämän tyyppisen rappauksella. Niin se on ihan fine, kun ihminen asuu vaan niin kuin yhdessä paikassa. Sitten kun se olisi niin, kuin niin pitkälle standardoitu,
että
siellä tuotantotehtaalla niin tehdään niitä elementtejä, niin siellä ei muutella niitä mittoja, kun ne on aina niitä vakiokomponentteja, niitä Legon palasia. Mm. Eikä sitten sillä tavalla, että jokainen tehdään niinku mittatyönä.
Ja vaikka ne legopalat niin, voisivat olla sellaisia, että ne ladotaan vähän eri tavalla, niin ne talotkin näyttää vähän erinäköisiltä.
Ja sitten tämä, mitä Martti mainitsi, tämä AI, kun se tietää, mitkä ne legon palaset on sitten, niin sehän rakentaa niistä ihan mitä vaan sen jälkeen.
Tämä osuu tosi hyvin, tämä jälkimmäinen siihen suunnittelufilosofiaan. Ja Briteissä on itse asiassa jo yrityksiä, jotka pystyy, ja ne on aika ulkopuolelta, kun katsoo, niin sun on vaikea sanoa, että tämä on itse asiassa niin kuin tehty moduleista ja osakokonaisuuksista, että niistä saadaan vielä se julkisivukin näyttämään mielenkiintoiselta ja kaikki kaupungin osat eivät silloin näytä ihan toisiltaan.
Mutta mitä tämä julkinen rakentaminen, mitä mieltä saat siitä, että mitä järkeä on silloin painaa kaasua, kun talous, niin kuin rakentamista on muutenkin, kun tämä on niin syklinen ala, että miksei, mä ymmärrän, että te ette sano, että hei, meillä ei tilaukset kelpaa siihen aikaan, ette te nyt niin tee, mutta se pitäisi olla sillä tavalla, että sitä niin kuin kassoja, niitä varakassoja rakennetaan sen hyvän taloussuhdanteen aikana, ja sitten oikein kunnolla vivutetaan, kun on se aika, että oikeasti olisi niin kuin tekijöitä tarjolla.
Se on varmasti näin, että siinä kohtaa niin kuin nyt varsinkin, kun mietitään tätä rakentamisen suhdannetta, missä ollaan, niin isona kysymysmerkkinä ja semmoisena niin kuin huolenaiheena ehkä rakennusyrityksiltä on se, että hakeutuuko meidän alalle nytte nuoria koulunpenkiltä, näkeekö ne rakentamisen ylipäätään kiinnostavana, ja sitten se, että saadaanko me pidettyä sitä osaavaa työvoimaa markkinalla niin kuin tämän suhdanteen yli. Ja tämän tyyppiset hankkeet, jotka sitten ehkä niin kuin tasapainottaisi ja tois, sanotaan nyt, tiedetään, että niin kuin, tällä hetkellä niin hallituksen suunnitelmissa on merkittäviä investointeja, jotka tulisi niin kuin rakentamisen sektorille, puhutaan näistä raideyhteyksien parantamisesta ja jne., niin niiden osuminen, niin että ne osuisi tähän samaan hetkeen, niin sehän juuri toisi sitä tiettyä vakautta tai tulevaisuuden kuvaa kaikille työntekijöille, jotka meidän alalla toimii. Että siinä mielessä niin se on, miksi sitten näin ei ole, niin mä oon varmaan väärä ihminen siihen vastaamaan. Niin.
No se Turun ratahan on ihan turha hanke, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin. Joo.
Yes. Mm. Hyvä. Niin onko sulla vielä jotain pikkutakin hihassa?
No en mä tiedä sitten. Yksi semmoinen juttu, mikä mainitti tässä keväällä ja siitä moni suomalainen pelästi, oli tämä EU tekee näitä energiatehokkuusdirektiivejä ja määrittää sitten, että hei, pitäisi niin kuin melkein 2 miljoonaa suomalaisen kämpät korjausrakentaa ja vääntää sitten niin kuin tässä onko se nyt, mikä se, no energiatehokkuus mielessä sitten paremmiksi, on se niin kuin ikkunaa tai fylliä sinne seinään tai niin kuin kattoon tai jotain lämmönkierrätystä, mitä ikinä siihen tekeekään, niin onko tämä niin kuin iso juttu Suomelle vai mikä teidän suhtautuminen tähän, että kaikki bisnes on hyvä, kun se vaan niin kuin tulee, oli se EU:sta tai ei?
Se taitaa olla se energiatehokkuusdirektiivi vielä, niin se ei ole ihan löytänyt maaliaan.
Ei ole sitä, joo.
Mutta se liittyy, mä sanoisin, että niin kuin me ollaan nähty tosi voimakkaasti trendi ja vaatimukset, mitä tulee kiinteistömarkkinalla siihen, että niin kuin kiinteistömarkkinan transaktiot ja vähän pidemmälle katsovat sijoittajat vaativat erittäin korkeita niin kuin energiatehokkuustasoja kaikille kiinteistöille, jotka he ostavat. Ja he ovat tietoisia siitä, että kun katsotaan eteenpäin ajassa 10 vuotta, esimerkiksi jos pitoaika olisi sen tyyppinen, että sen omaisuuden pitää olla kunnossa, kun direktiivit ja säännöstöt tulee muuttumaan. Ja vähän nyt samaahan haetaan sen niin kuin tähän kuluttajapuolelle. Ja tuleeko siellä sitten niin kuin regulaation kautta muuttumaan ja tuleeko siellä esimerkiksi niin kuin nousemaan itse asiassa kriteereitä siihen sun oman asunnon energiatehokkuuteen.
Se vanha Jugendtalon ikkunat pitäisi vaihtaa uusiksi ja laittaa vähän fylliä seiniin.
Niin, ja silloin tullaan siihen, että sitten mikäli näin on, niin sitten siinä kohtaa niin kuin energiatehokkuusremontteja pitää tehdä aika paljon. Mm. Jos katsotaan EUn sitä tavoitetta hiilineutraalisuudesta, niin kuitenkin siitä rakennetusta kaupunkiympäristöstä, mikä sinäkin ajanhetkenä on sitten täällä olemassa, niin siitä on varmaan 80% on rakennettu. Ja sitä kautta mä uskoisin, että aika paljon säätelyllä ja näillä vaatimuksilla tullaan viemään eteenpäin sitä, että energiatehokkuusremontteja pitää Euroopan tasolla tehdä. Suomessa sanoisin, että kyllähän meidän rakentamisen laatu ja normit johtuen jo siitä sääolosuhteista ja tästä energiatehokkuudesta, niin on varmaan edellä muita eurooppalaisia maita. Että toivon, että se kokonaisuus tulee olemaan niin kuin Suomen kannalta järkevä ja ottaa huomioon sen, että miten, niin kuin, miten sitä energiatehokkuutta oikeasti seurataan, mikä se meidän lähtötilanne on.
Ja se on 30-40% hiilidioksidipäästöistä. Nämä rakennetut asunnot niin kuin edustaa siis.
Kyllä joo, ja se
tai,
tulee.
Tai rakennukset.
Joo, ja se tulee energian käytöstä, tulee lämmityksestä, joo, viilennyksestä.
Se on merkittävä, se ei ole, niin kuin, tämä ei ole tätä vihernäpertelyä nyt tämä asia, vaan tämä on niin kuin oikeasti merkittävä asia.
Se on merkittävä kokonaisuus, kun katsotaan sitä, että mihin Eurooppa on menossa. Mm. Eurooppa menossa ja tavoitteittensa kanssa, kyllä.
Mm. Yes.
Mitäs haluatko lopuksi vielä? Siellä on suora linja nyt tuonne Arkadia-talolle, että laittaa jotain kipakkaa palautetta sille, että oikeasti siis lukujen mukaan sä hymyilet tässä osittain tässä keskustelun aikana, mutta tilanne on varmaan suht vakava kuitenkin. Että mitä nyt siellä pitäisi tehdä, että siirtää nämä kaikki muut turhat lait sivuun hetkeksi ja niin kuin keskittyy akuuttiin ongelmaan?
No kyllä me ollaan tuotu esiin sitä, että ehkä on ihan, olisi hyvä katsoa nyt niitä toimenpiteitä, mitkä on aikaisemmin toiminut esimerkiksi finanssikriisin aikana tai mitä muut Euroopan maat tällä hetkellä tekevät, koska moni Euroopan maa on kuitenkin on ollut samassa tilanteessa ja ehkä he ovat tuoneet työkaluja tai ratkaisuja siihen, että rakennusala kokonaisuutena niin menee eteenpäin eikä suuria tämmöisiä niin kuin trendejä tule, koska tai vaihteluita.
Niin konkurssiaalto ei kukaan halua teidän alla.
Ei kukaan ei toivo sitä, kukaan ei toivo sitä, että työpaikat vähenee. Rakentamisesta, esimerkiksi asunnon hinnasta, niin noin 40% on veroa. Mehän ollaan, niin kuin rakentaminen on Suomen bruttokansantuotteesta noin 15% ja melkein 10% henkilöistä saa palkan rakentamisen alasta. Et eihän niin kuin, varmasti kukaan ei toivo sitä, että rakentamisessa niin mennään murheelliseen aaltoon.
Mitä keinoja siellä Euroopassa on sitten jo keksitty?
Siellä on selkeästi panostetaan niin kuin näihin infrahankkeisiin. Me ollaan nähty siellä paljon investointeja. Siellä on tultu katsomaan sitä, että okei, miten yksittäinen kotitalous tässä tilanteessa pärjää. Puolan esimerkin sanoin, me nähdään vastaavaa jonkun verran myös muissa maissa.
Eli perhe- ja korkotuki.
Ja Saksassa ollaan lähdetty siitä, että on niin kuin, tuettu sitä ympäristöystävällistä rakentamista, eli niitä osa-alueita ja tuotu tukea siihen, että miten saadaan niitä energiatehokkaita ratkaisuja rakennettu kaupunkeihin.
Green Deal-rahaa vissiin.
Niin, tämän tyyppisiä elementtejä tukea, että millä tavalla saadaan sitä uusia niin kuin vihreän
energian,
puhtaan energian siirtymään, miten sitä saadaan vauhditettua ja kiihdytettyä. Ja niin kuin semmoisia hyviä esimerkkejä mun mielestä me nähdään Euroopasta, missä meidänkin omalla toiminta-alueella, ja mun mielestä niitä kannattaisi kyllä kaikkia meidän tutkia.
Mm. Sanoit 15% Suomen BKT:stä, niin se tarkoittaa 15% vuoden ajasta, tarkoittaa noin 2 kuukautta, eli ei muuta kuin Arkadianmäellä 2 kuukautta koko 200 henkeä siellä vaan nyt miettimään, että miten tämä homma hoidetaan jollain tavalla maaliin täällä Suomessa.
Hmm. Yes.
Kiitoksia Heikki. Tämä oli vivahteikas keskustelu ja ehkä pistettiin sut pikkusen tiukemmalle, kun luulit tämmöisen rentoon aamun kahvikeskustelun saapuvas, mutta Rahapori on täynnä yllätyksiä.
Se on mukava kuulla.
Joo.
Hyvä. Niin pidemmittä puhetta, niin kuulijoille laittakaa palautetta. Rahapori@nordnet.fi, tunnetut faksit ja savumerkit ja somekanavat ja muut. Mitä ajatuksia tällainen rakentaminen Suomessa herättää? Onko asunto-omistajan tilanne tukala? Mitä ikinä mieleen tulee? Elämän tarkoitus, sekin käy. Meillä löytyy vastaukset.
Ei muuta kuin kohti ensi viikkoa. Kiitoksia.
Yes. Moi moi.
tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.